70 anos cumpriu o programa de radio Sempre en Galiza. En Montevideo, Uruguai, o espazo mantiña vivo o sentimento de galeguidade. A xornalista Mónica Rebolo estudou o programa e publicou o libro Bos días galegos e aquí Sempre en Galiza. Recolle a historia completa, dende 1950 ata a actualidade, do programa radiofónico que foi voz dos galegos emigrados a Arxentina e Uruguai no século XX. Bos días, Mónica.
Bos días.
Que supuxo ou que consecuencias tivo para a actual radio en galego a creación nos 50 de Sempre en Galiza?
Pois o Sempre en Galicia, dende logo, é unha referencia para toda a radiodifusión galega, para a cultura galega tamén e para Galicia en xeral. Acabamos de cumplir 70 anos agora mesmo, o pasado 3 de setembro, en unha traxectoria inédita. É o programa de radio con máis duración, o primeiro feito en lingua galega, o feito de estar feito no Uruguai por emigrantes exiliados, esa foi a súa orixe, dende logo convirteu nunha referencia. O lamento, que eu sempre lamento, é que sexa moitas veces algo descoñecido aquí en Galicia, mesmo para os que nos dedicamos a radio en Galicia e en galego. Dende logo unha experiencia, unha iniciativa que merece a pena coñecer, simplemente con ese dato, con que levan 70 anos nas ondas, 70 anos traballando por Galicia e a tanta distancia, non?
É un programa que sempre tivo un carácter revolucionario, non? A prol de Galicia, con a línea editorial moi marcada tamén no principio por Luis Tobío. Manténse ese exercicio de concienciación e de divulgación da cultura galega? Ou
pois xa mira, ninguou? O curioso, obviamente, pasaron 70 anos, os tempos mudaron, as necesidades mudaron, a xente mudou, o mundo mudou nestes 70 anos, e obviamente non pode ser a mesma cousa. Pero, dende logo, ese espírito cultural, galeguista, co que naceu Sempre en Galicia no ano 50, manténse aínda hoxe no ano 2020. É algo increíble. Para facer un poquinho de historia, o Sempre en Galicia nace no ano 50, da man de 8 homes próximos a Castelao, uns meses despois de morrer Castelao. Nace en setembro, Castelao morre en xaneiro, e nace precisamente como unha homenaxe ao que chamaban o guieiro. Entón, queren unha homenaxe, pero unha homenaxe duradeira, e xa daquela saben ver que a través da radio se pode conseguir esa homenaxe duradeira a Castelao e seguir un pouco ao seu traballo, a súa obra. Claro, que naide daqueles 8 homes se imaginaría que 70 anos despois seguirían en antena e seguiría o seu proxecto adiante. Se iso é así, grazas ao sacrificio de moita xente, ao traballo de moita xente, aínda hoxe, non? O que me preguntabas un pouco polo espírito, daquela audición Sempre en Galicia nace como unha audición republicana, galeguista e cultural. Eran as tres notas dese programa de radio. Cultural segue sendo e galeguista tamén. O Sempre en Galicia foi un referente para os exiliados e emigrantes galegos no Río da Prata, e aínda hoxe o é, sabendo que eses emigrantes xa non son os que eran, xa falamos de netos, de xente que a maior non naceu en Galicia, pero dende logo segue sendo esa referencia do noso país alaga a 14.000 kilómetros de distancia, e a moita honra que o levan, non?
Como acabas de dicir, é un proxecto que naceu grazas a moita xente. Bueno, tamén ten unha parte económica detrás que no seu momento asumiu o patronato. Tivo influencia sobre o contido persoal ou foi simplemente un ente económico?
O patronato, aínda hoxe, no 2020, é a entidade que apoia, que sostén, ou na que se basea, ou Sempre en Galicia. Cando naceu, hai 70 anos, tiñan clarísimo os fundadores que querían que fose un proxecto independente tamén económicamente, e conseguirono. Hai malias presións, malios traballos, eles conseguiron sair adiante de forma independente porque sabían que era a única maneira de facer as cousas como eles querían facelas, ¿no? Estamos falando dunha época na que había unha ditadura, Bueno, as circunstancias eran, por suposto, moi diferentes. Nestes 70 anos houve moitos momentos, houve mecenas detrás, houve xente que os apoiou de forma individual, e dentro dos anos 60 o patronato está... Dentro dos anos 60 está o Patronato da Cultura Galega, e dende máis adiante empezou a... esa xente do patronato a traballar estreitamente co Sempre en Galicia, e ao final son casi a mesma cousa, non? A día de hoxe. Iso tamén é darlle un sostén pois institucional, se queres, de forma que ese labor cultural, por exemplo, pois teña iso, un apoio, non? Que non só sexa algo das ondas, que continúen os proxectos máis alá, non? Actividade cultural do Patronato da Cultura Galega é algo que impresiona, visto así na distancia, e igual que dicía que o Sempre en Galicia é un referente, tamén o Patronato da Cultura o é aínda hoxe para os galegos que viven aló.
Ao longo do libro remarcas bastantes ocasións o papel dos exiliados ou dos fillos dos galegos emigrados no momento, non? Falas das mensaxes, as cartas, as reunións para escoitar Sempre en Galiza. Cal foi o seu papel no desenvolvemento do proxecto?
Pois daquela, xa digo, o Sempre en Galicia nace con ese afán tamén republicano, ese afán de querer ser unha voz antifranquista no Río da Prata, e os seus problemas tivo por selo. Realmente, dentro Sempre en Galicia, estou recordando os tempos de Lois Tobío, que era quen se encargaba dos editoriais naqueles anos 50, era unha voz crítica no que se denunciaban as cousas que estaban ocorrendo aquí en Galicia e as que ocorrían tamén ali no Uruguai. Foi, dende logo, esa voz crítica da nosa emigración. Xa digo, os tempos cambiaron e a esa voz mudou, obviamente. Esa fan crítico ainda hoxe o ten, non? Agora é Toni de Seares o que leva as rendas, o que dirixe a audición, e eso é algo tamén que se mantén, que segue aí. Obviamente, o exilio galego tivo moitas formas de expresión na nosa diáspora, na Galicia exterior, e o Sempre en Galicia foi unha delas. Eu atrevería a dicir que unha das máis importantes. O problema é que moitas veces non o conocemos, e volvo que falaba ao principio, veñenos á cabeza cabeceiras, prensa escrita e demais, como cousas interesantes e importantes que fixeron os exiliados galegos aló, e ao millor nos esquecemos de experiencias como Sempre en Galicia. Eu atribúo un pouco tamén a fragilidade do medio, a esa radio que se emite hoxe e desaparece nese mesmo momento. Desaparece das ondas, pero é algo que ten capacidade para calar moi adentro, e eu Sempre en Galicia nese senso é un exemplo clarísimo, non? Eu, as veces que estiven por aló e que tiven a ocasión de escoitar e de entrevistar a ointes e a xente que traballa na audición, a mí se me queda grabado moitas historias, pero sobre todo a dunha muller xa próxima aos 80 anos que me chegou a dicir que era a súa misa de todos os domingos. Non había domingo que non espertara e non puxera o Sempre en Galicia ás 9 da mañá. Bueno, pois a máxia de todo isto é que aínda hoxe, 70 anos despois, hai xente que o segue facendo e o segue vivindo desta maneira.
E falando da perspectiva de futuro, está garantida a continuidade do programa ou pode sufrir un gran descenso, non? Porque a emigración dos galegos a Uruguai xa non é a que era.
Sí, obviamente a xente xa non é a que era, o sea, xa estamos falando de galegos que non son o millor nados aquí, que son fillos, que son netos, bisnetos incluso. É increíble tamén ver como esa xente que non naceu en Galicia sinte a nosa terra aló tan lonxe. O futuro nunca se sabe, quen lle sabía dicir a aqueles homes que había durar estos 70 anos, pero simplemente vos conto que nestes tempos difíciles que estamos vivindo todos, nestes tempos de pandemia, hai sempre un grupiño de persoas que con todas las medidas de seguridad, coas máscaras, cos xeles, con todo, sacan un oquiño das súas tarefas semanais e van a facelo sempre en Galicia os estudos de Radio Oriental. Vale, durante toda esta pandemia, esa xente segue, é xente que non está remunerada, é xente que se dedica a outra cousa, a negocios, médicos, abogados, a más de casa, xente de todo tipo, que saca un oquiño para traballar, no sempre en Galicia, para ir gravar, para facer entrevistas, iso é máxico, ¿no? Entón, eu creo que mentre que debe xente así, mentres quede ese espírito, mentres algo os mova a facer iso, vai a haber sempre en Galicia. Non sei se con xente nada en Galicia, cos fillos ou cos netos, pero, dende logo, estamos falando de algo máxico, porque bateu todos os récords que se podían esperar, non? Supoño que por lo especial que é.
Moitísimas gracias, Mónica.
Gracias a vos. Un placer falar con vos e lembrar o sempre en Galicia que, xa digo, todos os galegos deberíamos saber e coñecer de preto que se está facendo pola nosa terra tan longe.
Sen dúbida ningunha, moitísimas grazas.
Un bico, ata logo.